Dicen ya nai que a súa filla era máis bonita de todo lugar. Con moito respeto que ca súa filla queríame casar. Que preciosa.